Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Віцебскія міліцыянты, якія затрымлівалі Сергея Каваленку за вывешванне нацыянальнага сцяга, патрабуюць 10 мільёнаў кампенсацыі кожны. Беларускае пасольства ў поўным складзе адкліканае з Кыргызстану ў Менск. В'етнам запрасіў Беларусь на свой нафтавы рынак.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода. У празкай студы Сергія Навумчук у Менску 19:01 у эфіры выпуск навінаў. Сёння ў свеце. Масавыя непарадкі, якія пачалі сёння прыхільнікі зрынутага прэзідэнта Курманбека Бакеева ў горадзе Ош на поўдні Кыргызстану, пашырыліся яшчэ на два абласныя цэнтры – Джалал-Абад і Баткен. Паводле апошніх дадзеных, каля 100 чалавек уварваліся ў будынак Джалал-Абадскай адміністрацыі з патрабаваннем аднавіць на пасадзе былога губернатара Пайзулу Рахманова. На плошчы перад будынкам знаходзіцца некалькі сотняў прыхільнікаў Рахманова. Аналагічныя паведамленні ідуць з гораду Баткен. Між тым, прадстаўнікі часовага ўрада паведамілі, што прыхільнікі Рахманова былі выведзеныя з будынку адміністрацыі. Часовы ўрад Кыргызстану накіраваў у паўднёвыя рэгіёны свайго спецыяльнага прадстаўніка. Сотні тысяч вернікаў прысутнічалі сёння на імшы, якую правёў у партугальскім горадзе Фацима папа рымскі Бенедыкт XVI. Пантыфік адзначыў, што прыбыў на гэтае святое для каталікоў месца, каб памаліцца за род чалавечы, які перажывае шмат такія хваробы і пакуты. Фацима стала першым стала месцам паломніцтва пасля таго, як у 17 годзе паводле падання тром дзецям тут з'явілася Дзева Марыя. Фаціму тройчы наведаваў папярэднік цяперашняга пантыфіка Ян Павел II. 8 чалавек былі забітыя сёння, каля міліцэйская брыгада адбівала напады групу узброеных людзей у Дагестане. Расійскія медыі паведамляюць таксама пра яшчэ як найменш 4 параненых. Інцыдэнт адбыўся мінулыя начы. Узброеныя людзі абстралялі тэлевізійную вежу і станцыю аператара сотавай сувязі. Прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Дэвід Кэмерон правёў сёння першае паседжанне новага каліцыйнага кабінету. Лідар кансерватыўнай партыі Кэмерон і лідар ліберальнай дэмакратычнай партыі Нік Клэг, які з'яўляецца віцэ-прэм'ерам, паведамілі, што сярод галоўных пунктаў палітычнага парадку дня разгляд праблемаў, звязаных з рэкордным дэфіцытам бюджэту. Дэфіцыт дзяржаўнага бюджэту Вялікабрытаніі дасягнуў 11% ад унутранага валавага прадукту. У афганскім горадзе Джалал-Абад каля 1000 чалавек правялі сёння дэманстрацыю каля іранскага кансулату супраць зняважлівага стаўлення да афганскіх уцекачоў у Іране. Дэманстранты заявілі, што многіх афганцаў там успрымаюць як наркагандляроў і прыніжаюць, а некаторых караюць смерцю. Адзін з удзельнікаў акцыі пратэсту заявіў: «Мы сабраліся, каб асудзіць жорсткі пакаранні смерцю афганцаў у Іране. У турмах там знаходзяцца каля 50 тысяч афганцаў, 3 тысячы з іх асуджаны на смерць, на сённяшні дзень 45 ужо пакараныя смерцю». Яшчэ ў 80-е і 90-е гады мільёны афганцаў уцяклі ў Іран. Іранскія ўлады нядаўна прызналі, што некалькі афганцаў былі пакараны смерцю за наркагандль. У сталіцы Таіланду сёння адбываліся страляніна для лагеру апазіцыі. Адбыўся як найменш адзін выбух. Раней вайсковае камандаванне папярэдзіла, што накіроўвае войскі бронетэхніку ў цэнтр гораду, дзе ўжо амаль 2 месяцы існуе лагер апазіцыі, якая ладзіць антыўрадавыя акцыі. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск міжнародных навінаў прагучыць прыблізна праз 1 гадзіну. Нагадаю, што Радыё Свабода можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.